Bepler, Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 12-nji dekabr hepdäniň duşenbe güni. Efirde hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogşan anyny gurban tanış edýär. Kırgızistan'ın esası tiyarlıkları prezidentten premier ministre geçirecek ve şol bir cinsdaki adamların nikahlaşmağını bir kanun edecek konstitusiya referendumu geçirilir. Esasan Musulman İlahiyatlı Respublikanın saylovçuları yekeci hawa yadı yok diyen sözülen 26 san düzödüş teklifini öz sınalayan paketi ya gollap ya da reddedip bilerler. Hükümet tarafından kullanılan referendum başka dağıtlarla bir katarda kevr cinayetler boyunca çeyeklenirci düzgünler hem ayırır ve hakimiyetlere kevr işlerde yurdur ayetlerini yatırmak hukukuna verir. Bu gedek referendumda in kapma karşılıklı düzödüşler yurdun prezidentinin ıhtiyarlıklarının goğuşadılıp premier ministrin ıhtiyarlıklarının güyüşlendirilme ule nağlı. Bir düzödüş teklifine göre premier ministr parlamentin tasdikleme ule ministrler kabinetinin ağdalarını bellep ve ayırıp bilir. Bu ıhtiyar hedir prezidente değişli. Kayırın Koptik Saborna olan partlama adından 20 adam öldürüp 35 adam yaralat deyip Müsürlü resmiler aittiler. Müsürün resmi Meni Havar Kulluğunun mağlumatına göre 11. dekardaki partlama bir hücumçinin gongşuluktaki merhemetli Peter Ivadat Hanasının Sabora dıngan bombosu sebep olupdur. Merhemetli Mark Sabor Müsürün Pravoslav Ivadat Hanasının rezidensiyası olup onun ruhu lideri Tavadros ikinci kemşol yerde yaşayar. Müsürün Koptik Hristiyanları yurdun ilatının 10% çemesini diyar. Bu partlama kayırda bir barlığın okuduna yarlan bomba 6 saniye polis yavsiyerini öldürününün bir gün sonra volli. İstanbul'la partlan koşa bomba 38 adam öldürüp 166 adam yaralat deyip Türk hükümeti aydiyar. Türkiye bir ulu bombası polisiyanın maşinini orup, canının geçen bombası 10. dekarda 2 saniye Türk komandasının arasında olan futbol yarışından 2 saniye son özünü stadyonun daş işinine partladığından son milli askerine ilan etti. Ölünlerin 30 saniye polis yafisiyer deyip İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu 11. dekarda etti ve guman edilen 13 adamın saklananlığına haber verdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın idarası onun 11. 12. dekarda Kazakistan'a planlaştırılan toparının koyu olsun edilenliğine aitti. Siriyel aktivistler Rus hava darbalarının İslam devlet toparının sövüşçülerini 11. dekarda Palmira'nın merkezinden çıkmağı mezur edenliğine aitiyarlar. Düyü Britanya'da yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası inni cengçiler 10. dekavrunu giyişlik zavid edip biren merkezi şehrinin eteklerine sövüş yerdiydi. Siriyanın hükümet koşunları öten akşam Palmira edilen terror hücumlarının hemmesini iyisine serpiktirdi. Bu Rus hava darbalarının aktif kömök esasında mümkün oldu deyip ortiyetin görünmek ministerlik aýtdy. Rus sorlary operasiýa mahalyna 64 zarba urup 300-den ugraq jeňçini öldürdi. 11 tank we bronly tehnikany agyr ýaraglary göterýän 31 maşyny hatardan çykartyp ministerliginiň maglumatyny aýdylýar. Islam döwlet topary Palmira'nın 2015-nji ýylyň maýynyň şu ýylyň martyny ol ýerden gysylyp çykarylýança 50 saklady. Türkmenistan daşary ýurtlaryň diplomatik misiýalarynyň wekillerine bayram barlaky ýetginjekler türmesine baryp görmäge ruhsat berdi. Türkmenistan ruhsatynyň berýän maglumatyna görä Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Angliýanyň, ABŞ-nyň diplomatik misiýalarynyň diplomatlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezini, BMG-nyň ösüş programmasynyň we UNICEF-iň wekilleri Mar welaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklaryň saklanýan koloniýasyna baryp gördiler. Türkmenistan ruh Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň metduat kulluğuna salgılanıp bu saparın maksadının yetkincekler koloniyasının işi maddi teknik bağdası ve yaş tutsukların saklanış şeritleriyle tanışmaktan varat olunluğuna ediyar. Ama da şirur diplomatlarının yaş tutsukların saklanış şeritlerine ne hili bakı verenliği aydılmıyar. Türkmenistan'ın yürüyüt operasyaları neticesinde ele salınan neşe maddeleri otlandı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre 10. dekavrda Ahal Velayet'in Akkuda etrafının Bağavat Pasiyoluğu'nun kol önüne kanun uvarı izi işgarlarını ve harbi kullukçularını geçiren yürüyüt operasyaları vaktinde tutulup alınan neşe maddelerini, çilimleri ve beylaki ağına yaramaz tesir ediyen dağıtları yakıp yok etmek oyuncu Novat'taki çare geçirildi. Bu çara Türkmenistan'daki daşary ýurt diplomatik misiýalarynyň wekillerinin hem gatnaşanlygy aýdylýar, emma näçe mukdardaky neşeniň ýakylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan dünýädäki neşe maddalarynyň 90%-ine golaýyny öňüren Owgansanyň dowulygyşyr goňşusy we garaşsyzlyk ýyllarynda neşekeşlik we neşe tewdahy bu ýurtda giňeýerdi. Resmi Moskwa soňky ýyllarda bu sosial hadisä garşy berk çäreleriň görülýändigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.